întâlniri periodice cu unități avansate ale gărzii republicane. Într-o altă evoluție s-a anunțat că ieri au fost uciși în urma unui aparent atac sinucigaș trei soldați ai coaliției, o femeie însărcinată irachiană și un bărbat irachian. Atacul a avut loc la un punct de control militar de lângă barajul Hadita, la 130 de kilometri nord-vest de Bagdad. Alți doi soldați ai coaliției au fost răniți. Președintele irachian Saddam Hussein a fost arătat astăzi la televiziune adresând un mesaj irachienilor. Saddam le-a cerut să se mobilizeze, asigurându-i că pot să confrunte forțele aliaților cu mijloacele pe care le au și că vor obține victoria. Ministrul irachian al informațiilor, Mohammed Said al-Sahaf, a amenințat astăzi că trupele coaliției vor fi atacate cu metode neconvenționale. El nu a precizat ce înțelege prin acest lucru. Întrebat dacă Irakul va folosi arme de distrugere în masă, Sahaf a răspuns, nu, cât uși de puțin, dar vor avea loc un fel de operațiuni de martiraj. Sahaf a spus de asemenea că trupele americane se află într-o insulă izolată la aeroportul din Bagdad și le va fi greu să scape cu viață. Tot astăzi Sahaf a citit la televiziunea irachiană o declarație a președintelui Saddam Hussein, declarație în care se promite victoria asupra forțelor coaliției. Mohammed al-Sahaf. Dacă inamicul decide să intre în Bagdad, va fi confruntat cu credincioșii care și-au dedicat viața apărării națiunii. Fiecare familie din Irak să știe că bărbații noștri irachieni, credincioși, vor lupta contra inamicului. Repet ce v-am mai spus în trecut, iar astăzi se vede și mai clar, nu că așteptăm victoria finală. Victoria este deja în mâinile noastre, datorită credinței noastre în Dumnezeu, se spune în declarația lui Saddam Hussein. Agențiile de presă transmit că luptătorii curzi au capturat astăzi un important pod în nordul Irakului, la circa 30 de kilometri nord de orașul Mosul. Potrivit relatărilor, lupta a durat 24 de ore, trupele loiale lui Saddam Hussein încercând să oprească înaintarea curzilor peste podul Mankuba. Rezistența acestora a fost mult slăbită însă de intense bombardamente ale forțelor coaliției. Protestele contra războiului din Irak, devenite tradiționale după rugăciunile de vineri, au izbucnit din nou astăzi în mai multe țări musulmane. Mii de palestinieni au luat parte la marșuri în Cisjordania și Gaza, amenințându-l pe președintele american George Bush că va fi înfrânt de luptătorii islamului. Sute de protestatari au dat foc drapelelor americane și britanice în Turcia. În Iordania, mii de protestatari s-au adunat în fața sediului ONU din Aman, scandând lozinci contra războiului și cerând declanșarea jihadului, războiul sfânt. În Egipt, în pofida interzicerii protestelor contra războiului, circa 10.000 de persoane au luat parte la un protest după rugăciune de la moscheea Al-Ajar din Cairo. Poliția a efectuat 15 arestări. În România, premier din cele 7 țări invitate să adere la NATO discută la Snagov astăzi și mâine despre ratificarea aderării, dar și despre războiul din Irak, a anunțat premierul Adrian Năstase la videoconferința cu prefecții. Premierii vor avea un schimb de opinii despre procesul de ratificare a aderării țărilor lor la NATO. Primarii din 7 mari orașe ale țării, București, Brașov, Cluj-Napoca, Hunedoara, Deva, Oradea și Alba Iulia, s-au întâlnit astăzi la Cluj pentru a semna o declarație comună în care atrag atenția că reprezentanții guvernului în teritoriu încalcă legea administrației publice locale. Regele Carl al XIV-lea Gustav al Suediei și regina Silvia vor face în perioada 8-10 aprilie o vizită de stat în România la invitația președintelui Ion Iliescu, informează un comunicat al biroului de presă al administrației prezidențiale. Programul vizitei prevede convorbiri între președintele Iliescu și Carl al XIV-lea Gustav, precum și întâlniri ale regelui Suediei cu președinții Senatului și Camerei Deputaților și cu premierul Adrian Năstase. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea. Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Oana Serafin. Într-un interviu acordat prin telefon de la Ankara, postului nostru de radio, ministrul de externe Mircea Joană a afirmat, între altele, că întâlnirea cu omologul său turc are loc, cităm, într-un moment internațional extrem de critic și extrem de important. A fost dat publicității primul eurobarometru realizat de Comisia Europeană în statele candidate la aderarea în Uniunea Europeană. Tema sondajului, percepția științei și a tehnologiei. Sondajul confirmă faptul că principalul motiv al scăderii interesului tinerilor pentru cariera și studiile științifice este legat de perspectivele mediocre și de salariile mici oferite de piața muncii din țările candidate. Temele favorite atacate de primul ministru Adrian Năstase în cadrul videoconferinței sale cu prefecții au fost cele privind crizele din sistemul medico-sanitar. Șeful executivului a adoptat un ton zefrenitor, pigmentat cu aprecieri pe alocuri necuvincioase. El a spus, între altele, pe marginea controversatei ordonanțe 9/2003. Bănuiesc că, înainte cu 6 luni să nască, cele mai multe femei știu dacă sunt însărcinate, iar atunci problema nu mai poate fi trecută în termeni de risc. Am încheiat citatul. Un grup de jurnaliști de la postul de radio Europa FM, în frunte cu Rodica Culcer, fost director al departamentului de știri, și-a prezentat astăzi demisia, acuzând o ingerință cu substrat politic a conducerii radioului în realizarea unei emisiuni. Este invocat un act de cenzură, conducerea postului refuzând difuzarea unei știri privind vinovăția guvernului legată de situația catastrofală a gazonului de pe stadionul Via Manoliu la recentul meci de fotbal România-Danemarca. Culmea ironiei, cei 3 jurnaliști ar fi fost împiedicați să spună un adevăr pe care l-a confirmat și corpul de control al primului ministru într-un raport făcut public astăzi și unde se atestă impostura persoanei mandatate să înverzească un gazon pe care, sâmbătă trecută, s-a jucat un fotbal ca pe plajele de la Copacabana. Astăzi și-a încheiat vizita în Turcia ministrul de externe Mircea Joană, șeful diplomației românești, răspunzând unei invitații adresate de omologul său turc, Abdullah Gül. Într-un interviu acordat Europei Libere, șeful diplomației românești a avut amabilitatea să răspundă prin telefon, înainte de decolarea spre București, câtorva întrebări adresate de Petru Ionescu.
Care este scopul vizitei dumneavoastră la Ankara?
Este primul contact oficial între noul guvern turc și guvernul României. Acest contact politic firesc între două țări prietene și aliate are loc și într-un moment internațional extrem de critic și de important, criza irachiană. De aceea am ținut să fim astăzi la Ankara pentru a discuta cu oficialii turci, cu primul ministru, cu ministrul de externe, cu colegii din ministerul nostru și cel turc de externe. Câteva din elementele fundamentale ale ecuației irachiene, în care Turcia joacă un rol important și în egală măsură să discutăm despre implicațiile crizei irachiene pentru zona noastră, pentru viitorul Alianței, pentru viitorul Orientului Mijlociu și, bineînțeles, relația bilaterală română-turcă care se dezvoltă cu un dinamism remarcabil.
Se preconizează o coordonare între București și Ankara în legătură cu operațiunile militare din Irak ale trupelor americane?
Pe partea militară, evident, coordonarea principală se face de către liderii coaliției, partea americană și cea britanică. Noi, în această perioadă cu Turcia, avem o perioadă de foarte intensă consultare politică, în principal, și probleme de securitate, pe probleme legate de stabilitatea regională. Dar am decis să avem un dialog la nivelul Ministerului de Externe și la nivelul liderilor noștri, prim-ministrii, președinții noștri, cu o cadență foarte, foarte accelerată în perioada următoare.
Care este miza reuniunii de la Snagova, premierilor țărilor invitate să adere la NATO?
Este o întâlnire pe care am pregătit-o de ceva vreme. Este o nouă dovadă a faptului că cele 7 țări invitate la NATO doresc ca procesul de ratificare a protocolelor de aderare la NATO, care au fost semnate săptămâna trecută la Bruxelles, se desfășoare în condiții optime. Este și o ocazie de a discuta între noi despre evoluțiile în plan european și transatlantic, despre viitorul Alianței, despre viitorul Uniunii Europene și, evident, să încercăm să vedem cum am putea, ca în perioada următoare, această formă de colaborare între țările noastre să devină la fel de activă și, bineînțeles, foarte utilă, inclusiv pentru țările care nu au fost încă invitate să adere la NATO.
Mizați și aici pe o susținere reciprocă a acestor țări? Se va discuta o susținere reciprocă pentru NATO?
Evident, țările noastre s-au sprijinit reciproc pe perioada campaniei de invitare a țărilor noastre. A fost o mare reușită, este cea mai amplă extindere a alianței în istoria sa. Dar credem că avem multe lucruri în comun, inclusiv un efort de coordonare în procesul de lobby în capitalele țărilor aliate pentru obținerea unor voturi semnificative în procesul de ratificare a aderării noastre la NATO.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru.
Plăcere.
Ministrul român de externe, Mircea Joană, într-un scurt interviu realizat de Petru Ionescu. Revenim la Eurobarometrul realizat pe un eșantion de 12.250 de persoane din țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Un procentaj interesant, 63% dintre români consideră că în țara lor se pune prea multă bază în știință, în detrimentul credinței. Cu detalii, Iana Ionescu.
Potrivit Eurobarometrului, așa cum a arătat Stephen Gosden din cadrul Directoratului General pentru Cercetare al Comisiei Europene, nivelul de cunoștințe științifice este mai scăzut în țările candidate la Uniunea Europeană comparativ cu țările membre. Să vedem cam pe unde se află România.
And if you look to the far right side of the chart, you'll see it's particularly weak in Turkey,
Potrivit graficului, nivelul de cunoaștere științifică este foarte scăzut în Turcia și România. Deci trebuie să mai lucrați în acest domeniu. Media este pentru țările Uniunii Europene de 7,9, pentru țările candidate de 7,1, iar pentru România de 5,9. În țările candidate, oamenii au în general o părere pozitivă despre știință. Întrebați dacă știința poate rezolva vreo problemă, 45% cred că da. În România însă, procentul celor care au răspuns pozitiv la această întrebare este de doar 30%. De altfel, România este la acest capitol singulară. 63% dintre intervievați au spus că ne bazăm prea mult pe știință și prea puțin pe credință. Românii sunt originali și în ceea ce privește respectul pe care îl poartă unor profesii. De exemplu, oamenii de știință sunt mai puțin apreciați de români, sub media din țările candidate, în timp ce sportivii și ziariștii sunt mai respectați decât în celelalte state candidate. Eurobarometrul pune în evidență și scăderea interesului tinerilor pentru știință și o carieră în domeniul științei. În țările candidate, principalul motiv rezidă în lipsa perspectivei și în salariul necorespunzător. În țările membre, cursurile se consideră că nu sunt suficient de interesante. Un procent mai mare dintre români față de media din țările candidate consideră că autoritățile sunt cele care ar trebui să rezolve problema perspectivelor și a salariilor ce revin tinerilor care ocupă posturi în cercetarea științifică. Să vedem cum răspund autoritățile de la București unei asemenea provocări. Mircea Zbârnă, director adjunct în Departamentul de Integrare Europeană din Ministerul Educației și Cercetării.
Pentru tineri, deci recent s-a discutat în vreo ședință de guvern, posibilitatea ca ei să primească, dacă sunt plecați în străinătate și se reîntorc, să li se garanteze un salariu pe 2 ani de zile care este plătit în mod obligatoriu de către guvern, alți 3 ani urmând să fie plătiți de cei care lucrează din instituțiile în care lucrează. Deci, practic, ar avea o garanție al unui loc de muncă pentru 5 ani de zile. Cuantumul salariului e acela din economia națională, din instituția, din întreprinderea unde lucrează. Vă pot spune cu aproximație că probabil este în jur de 4 milioane.
Să vedem și cum sunt încurajați cercetătorii să facă proiecte menite a absorbi fondurile europene, România având acces neîngrădit la programul cadru 6 de cercetare al Uniunii. Potrivit unei hotărâri de guvern din 20 martie, echipa care elaborează un proiect de cercetare eligibil va primi până la 500 de euro și până la 2500 de euro pentru fiecare proiect câștigător. Interesant este că o sumă similară este prevăzută și pentru aparatul administrativ al institutelor de cercetare, după cum ne-a declarat directorul din Ministerul Educației, Mircea Zbârnă.
De ce? Pentru că s-a constatat că directorii, contabilii și alții factori de conducere din unitățile de cercetare nu se implică suficient și de multe ori se constituie într-o frână a participării la programul cadru 6.
Iată cum, din banii pentru cercetare, se vor înfructa și cei care pun bețe în calea cercetării. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Plin de ironii și accente sarcastice a fost monologul ținut astăzi de primul ministru Adrian Năstase în cadrul videoconferinței cu prefecții și președinții consiliilor județene. Principala țintă a persiflărilor șefului cabinetului au fost diferitele focare de criză din sistemul medico-sanitar, focare pe care Adrian Năstase le-a ridiculizat în serie, tratându-le ca pe niște probleme minore. Andreea Pora.
În plină criza sistemului sanitar și a unei așa zise reorganizări care a dus la desființarea a câteva zeci de spitale și a peste 8400 de paturi, Adrian Năstase s-a răfuit din nou cu ceea ce a numit, citez, o feudă în care nimeni nu a avut curajul să se amestece. Anunțând triumfător că reforma s-a încheiat în 17 județe, premierul a uitat să amintească și de ultima victorie în domeniu, desființarea prin ordin al ministrului a secției de chirurgie a spitalului din Caraș-Severin, măsură care pune în pericol viața a câteva zeci de oameni ce își așteptau rândul la operație. Dar pentru premier, filozofia sănătății e simplă, banul înainte de toate. Există o justificare care este întotdeauna deasupra oricăror argumente de ordin financiar, sănătatea pacientului, spune ironic premierul. Teribila justificare a fost probabil cea care a dus la creșterea numărului de internări, aproape 6 milioane pe anul trecut. Exclamă exasperat Adrian Năstase, care nu poate înțelege cum de sunt atâția români bolnavi. Vina este evidentă a medicilor, care vor astfel să justifice numărul de paturi din spitale și a pacienților care se internează pentru orice fleac. toată lumea ne șmecherește și ne păcălește, constată iritat premierul, plângându-se de subțirimea bugetului și spunând că el nu are nimic cu paturile de spital.
Că noi nu le deranjează paturile. Noi nu vrem să demontăm paturile, să le rupem picioarele și să le dăm afară din clădiri. Nu avem nimic cu paturile.
Premierul declară că nu are nimic nici cu medicamentele compensate, dar și aici va fi oprită risipa. Mai precis, medicamentele nu vor mai fi compensate la prețul din farmacii, iar acest lucru îi va determina pe medici să prescrie medicamentele cele mai ieftine, dar care au efecte identice cu cele scumpe. Pe acest sistem, după cum spun medicii, în curând, în loc de Paxeladină, aflată în topul negativ al medicamentelor mâncătoare de bani publici, vor recomanda ceaiul de ceapă, știut fiind din bătrâni că și el calmează tusea. Dar inamicul numărul 1 al premierului pare să fi devenit indemnizația pentru creșterea copilului, guvernul fiind obligat din cauza protestelor venite din mai toate zonele să amâne aplicarea ordonanței numărul 9. Aici premierul s-a lansat într-o adevărată diatribă.
Înțeleg că se fac asigurări de risc pentru mașini. Dacă se ciocnesc, să existe bani pentru plată. Dar această chestiune a banilor și un sistem de asigurări pentru femei care să-și asigure riscul acesta al nașterii, mi se pare absolut aberant. Nu cred că la un copil dintr-o familie săracă costul este diferit de pampări și la o familie bogată. Deci banii se dau pentru copil, pentru întreținerea lui, pentru problemele lui. Cele nu au o legătură neapărat cu veniturile mamelor.
Năstase susține că de la 1 ianuarie se va introduce un sistem unitar de indemnizație, care nu va avea legătură cu veniturile familiei și prin care banii se vor da numai pentru copil. Sunt sigur că femeile cu salarii mari nu vor cumpăra Pampers din banii pe care îi dăm noi.
Natura acestui ajutor financiar trebuie schimbată și trebuie transformată într-o indemnizație lunară.
Sintagma ajutor financiar este complet falsă și de natură să inducă în eroare opinia publică. Banii primiți pentru creșterea copilului provin din sumele pe care femeile, în calitate de contribuabili, le plătesc lunar din propriul salariu pentru concediul de maternitate de maximum 2 ani acordat prin lege pentru creșterea copilului. Deci nu este vorba de niciun ajutor financiar dat de stat în generozitatea lui, ci de faptul că acum guvernul încearcă să-și justifice tentativa eșuată de a mai lua niște bani necuveniți din buzunarul plătitorilor de asigurări de sănătate. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Andreea Pora. Să mai adăugăm că, potrivit unei depeșe agenției Mediafax, președintele Camerei Medicilor Iași, Adrian Ciornei, acuză Ministerul Sănătății și Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate de genocid, precizând că din cauza lipsei de medicamente și materiale sanitare din spitale, mulți pacienți au ajuns într-o stare critică. Adrian Ciornei susține că a început să adune date din unitățile sanitare ieșene despre pacienții care din cauza lipsurilor din spitale au ajuns în stare gravă, unii dintre ei rămânând cu sechele pe viață. Strângem date despre pacienții a căror stare s-a agravat foarte mult din cauza lipsei de medicamente și a imposibilității de a ridica medicamentele compensate și gratuite, pacienți care au ajuns în stare foarte gravă la spital. După ce vom aduna toate datele, vom seziza parchetul Curții Supreme de Justiție cu privire la faptul că Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate nu au finanțat suficient spitalele. Aceste instituții se fac vinovate de genocid, a declarat Ciornei, citat de agenția Mediafax. Guvernul Năstase se împacă greu sau deloc cu criticile. Cele mai indigeste par a fi cele care vin din exterior, de pildă dinspre Departamentul de Stat american, care și-a publicat zilele trecute raportul pe 2002 privind situația drepturilor omului în lume, inclusiv în România, cu observații și critici prezentate pe larg și în programele noastre. La fel cum a procedat și în cazul altor rapoarte cu concluzii similare, de exemplu acele ale organizațiilor Amnesty International sau Transparency International, guvernul consideră că și amintitul raport al Departamentului de Stat suferă de carențe de informație, ori apelează la informații vechi sau de-a dreptul greșite. S-ar putea deduce din acest tip de reacție a guvernului de la București că instituții și organizații externe, care altfel funcționează perfect autonom, și-ar da mâna, conlucrând pentru a da în comun o notă proastă situației drepturilor omului din România. Referindu-se la raportul Departamentului de Stat, într-un comunicat de presă foarte congestionat, guvernul, cităm, consideră ca neinspirată reutilizarea unor clișee marcate de prejudecățile anilor 90 în tratarea tematicii drepturilor omului din România. Am încheiat citatul. După cum veți putea auzi și din relatarea lui Ingrid Șușu, cunoscuți experți în apărarea drepturilor omului din România contrazic, punct cu punct, argumentele din defensiva stângace a guvernului.
Replica dată de guvernul român raportului de țară întocmit de Departamentul de Stat al Statelor Unite i-a luat prin surprindere pe apărătorii drepturilor omului din România. Spre deosebire de executiv, aceștia consideră criticile Departamentului de Stat îndreptățite și conforme realităților din România. Potrivit comunicatului guvernului, citez, raportul suferă prin lipsă de acuratețe și contextualizări deficitare, iar informațiile cu privire la drepturile omului, sistemul judiciar și activitatea Ministerului de Interne sunt sumare și neverificate. Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă, este de părere că, prin comparație cu ce se întâmplă în România, concluziile raportului sunt chiar prea blânde. Potrivit președintei Fundației pentru o Societate Deschisă, statului român îi se pot încă reproșa destule sub aspectul drepturilor omului. Renate Weber.
Constant, lucrurile acestea au fost puse și de Comisia Europeană cu ocazia fiecarei vizite făcute la București, cu ocazia rapoartelor anuale de țară. De fapt, raportul anual de țară al Comisiei Europene pe alocuri sau, mă rog, în ceea ce privește justiția, este chiar mult mai dur. Și atenția acoperă același an 2002. Deci supărarea guvernului este total nejustificată. Pe libertatea de exprimare, dar pe libertatea de exprimare chiar mi se pare mult prea soft. Vreau să spun ceea ce constată Departamentul de Stat, având în vedere că avem un raport la nivelul Consiliului Europei, făcut de Comisia de Cultură și dat publicității la începutul lui ianuarie 2003, care este mult mai dur cu ceea ce privește libertatea de exprimare, îngrădirea ei ca politică de stat cu toate încercările de anul trecut. Mie îmi pare foarte rău însă că Departamentul de Stat n-a avut când și cum să se uite un pic pe proiectul codului penal ca să vadă ce grozăvii, ce lucruri absolut inimaginabile sunt acolo cu privire la libertatea de exprimare în capitolul privind siguranța națională. Ce crede guvernul, că a rezolvat problema copiilor? Așa și se pare că, vreau să vă spun, din România nu se vede treaba asta.
Guvernul acuză Departamentul de Stat, printre altele, că operează cu clișee aplicabile României anilor 90 și că acordă o atenție nejustificat de mare unor aspecte privitoare la drepturile minorităților naționale sau religioase. În replică, Renate Weber arată că libertatea de conștiință este în continuare încălcată în România, tot așa după cum încălcat este și principiul non-discriminării.
Există o adevărată politică de îngrădire a unor drepturi care sunt esențiale pentru o societate democratică și spun că este o politică tocmai pentru că îngrădirea are loc prin intermediul legislației, ceea ce până acum de fapt nu prea s-a întâmplat. Dacă ne uităm la libertatea de asociere, vom vedea pur și simplu șopârțiri făcute așa cu toporul pe libertatea de asociere politică, pe libertatea de asociere în structuri neguvernamentale, pe libertatea de manifestare publică, nu, la desfășurării demonstrațiilor. Libertatea religioasă îmi pare foarte rău, dar este, repet, chiar prea soft ceea ce spune Departamentul de Stat. Pentru că, în continuare, lucrurile, de fapt, nu sunt rezolvate nici în ceea ce privește proprietății, nici o politică extrem de perversă, dacă vreți, de subminare a celorlalte religii. Ca să nu mai vorbesc că încă n-am rezolvat chestiunea acestor religii neoprotestante, care nu fac parte din categoria celor recunoscute de statul român.
Iată cum sunt explicate tonul și reacția cabinetului Năstase la raportul anual al Departamentului de Stat de președintele Asociației Pro-Democrația, Cristian Pârvulescu.
Pentru că acestea sunt criterii politice pe care guvernul român susține că le îndeplinește deja, criterii foarte importante și în procesul de integrare europeană. Cred că este vorba despre reacția de surprindere pe care autoritățile române au avut-o față de un asemenea raport, pentru că, în principiu, se așteptau ca această colaborare militară să reprezinte un fel de cauțiune pentru toate celelalte politici pe care România le face.
Guvernul de la București pare să fie uitat zicala potrivit căreia cu o floare nu se face primăvară, fiind probabil singurul care se îndoiește de profesionalismul rapoartelor de țară realizate de Departamentul de Stat. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Guvernul Adrian Năstase condamnă ceea ce el numește ușurința cu care raportul Departamentului de Stat american incriminează așa zisa influențare de către guvern a activității judiciare. Fie și numai inventarul de cazuri ce va fi prezentat în corespondența lui Dan Răscopa demonstrează că guvernul nu poate contrazice evidența și anume că actul de justiție în România se află sub control politic.
În ultimii ani, o serie de cazuri controversate în care, la sugestia sau la presiunea celor aflați la putere, dosarele grele au fost puse la întuneric, au ținut prima pagină a ziarelor. Este vorba de dosarele Costea, Firul Roșu sau Jimbolia. În toamna lui 2001, guvernul emitea o ordonanță prin care suspenda adopțiile internaționale, deși Curtea de Apel București dispusese anularea măsurii. În același an, tot printr-o ordonanță de urgență, se lărgea sfera motivelor pentru introducerea recursului în anulare. Urmarea, procurorul general folosește procedura cu pricina pentru dosarele Tepro Iași, FNI, Stănculescu și Chițac, ultimele două cazuri fiind precedate de anularea sentinței și punerea celor doi în libertate. Tănase Joița a introdus recursul în anulare și pentru cauze privind restituirea imobilelor naționalizate, iar rezultatul a fost pe măsură. Procese pierdute de statul român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Sub motivația eficientizării activității parchetului general de mai bine de 3 ani, se practică o epurare pe criterii politice. Procurori tineri ca Ovidiu Budușan, Mircea Dobocan, Alexandru Lele sau Cristian Panait au fost înlăturați sau supuși unor presiuni fără precedent. Acești procurori au instrumentat dosare precum Jimbolia, Porțelanul, Costea, Dunărea și Bancorex. Alte cazuri controversate sunt cele ale procurorilor Gheorghe Mocuța și Dan Voinea, ambii fiind trecuți pe linie moartă de actualii guvernanți. Mocuța s-a ocupat de dosare importante ca mineriada din 13-15 iunie, Miron Cosma, Bancorex. La rândul său, Dan Voinea s-a ocupat de dosarele Revoluției din Timișoara, Cluj, Sibiu, Reșița și Brașov. Acestea sunt numai câteva dintre cazurile în care presa și alte instituții internaționale au semnalat imixtiunea flagrantă a politicului în treburile justiției. Un episod care a tulburat apele în justiția românească și nu numai s-a petrecut zilele trecute când 20 de judecători clujeni au reclamat la CEDO faptul că statul le încalcă drepturile prevăzute de Convenția Europeană. Magistrații au recurs la acest gest disperat după ce Ministerul de Resort a stopat punerea în executare a 2 sentințe rămase definitive și irevocabile, care prevedeau că le-au fost reținut greșit unele drepturi salariale. Analistul politic Dan Pavel este de părere că în ultimii ani se poate vorbi în România de o imixtiune a puterii executive în justiție. Pentru că justiția nu este independentă, mai spune el, ideea că în România există un stat de drept este o semificțiune.
Au venit critici în acest sens, nu numai din partea partidelor din opoziție sau a presei, ci și din partea organismelor internaționale. Între timp însă nu s-a întâmplat nimic atât de spectaculos, pentru ca să fim convinși de faptul că această influență a încetat. Am putea spune că s-au mai diminuat influențele sau că ele sunt indirecte, dar în niciun caz nu putem spune că lucrul acesta se întâmplă. Dacă ne gândim la faptul că România are această procedură unică, numită recursul în anulare, în condițiile în care parchetul de pe lângă Curtea Supremă depinde de ministerul de profil, cu asta am spus totul.
Analistul politic Dan Pavel. Cu toate că multe organisme internaționale atrag atenția că în România justiția nu este independentă, cei care conduc acest domeniu spun că nu au încurajat, nu încurajează și nu vor încuraja niciodată imixtiunea puterii în treburile acestuia. Ministrul Justiției, Rodica Stănoiu, de pildă, promite că va da publicității numele oamenilor politici care îi vor adresa solicitări legate de modul de manifestare a puterii judecătorești.
Să știți că n-am glumit deloc când am spus că oamenii politici care mi se adresează în sprijinul unui judecător sau al altuia cu propuneri de acest gen, le voi face publici. Pentru că acolo nu există un singur vinovat. Nu există inocenți. Voi încerca să lămuresc niște lucruri așa cum trebuie și luați-mă în serios. Chiar fac un apel la dumneavoastră să mă luați în serios. Și pe dumneavoastră vă rog, alături de ceilalți, să facem o justiție mai bună, mai eficientă.
Ministrul Justiției, Rodica Stănoiu. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Mihai Stănculescu, un simplu medic veterinar, doctor în